Sveiki, gyvi malonūs klausytojai, malonūs žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, yra 17 valandų, 8 minutės, pradėsime šios tokios prieš šventinės dienos aktualijų apžvalgą. Šiandien Lukiškių kalėjime Vilniuje pradėtas filmuoti Jungtinių valstybių interneto televizijos Netflix serialas Stranger Things, keisti dalykai apie tai, ar gali būti, jog Vilniuje filmuojamas serialas Stranger Things pakartos, taip pat ir Vilniuje filmuoto serialo Černobylio sėkmę. Pakalbėsime antroje mūsų laidos dalyje. Pradėsime nuo tokio irgi priešventinio įvykio, džiugaus įvykio. Lietuvos ypatingojo archyvo darbuotojai, tvarkydami naujai gautus Lietuvos partizanų dokumentus, rado dar vieną originalų Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 metų vasario 16 dienos deklaracijos egzempliorių. Apie tai, kaip jis buvo surastas, kaip atsirado visas dokumentų lagaminas archyve, mums papasakojo Lietuvos ypatingojo archyvo direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Remeika.
Lagaminą su partizano dokumentais archyvui perdavė privatus fizinis asmuo, kurio, pagal kurio pasakojimus tuos dokumentus jisai rado nuomai skirtame bute. Tai yra šitą lagamino palovą paliko šie nuomininkai. Tai va tokia ir to lagamino atsiradimo istorija. O kai pradėjom biški vartyti tuos dokumentus, tai pagal tenet buvusius dokumentus pavyko nustatyti, kad galbūt šitie dokumentai 1967-1970 metais buvo išnešti iš Mokslo akademijos istorijos instituto archyviniams dokumentams skelbti redakcijos. Tuo metu veikia tokia redakcija, kurios tikslas buvo, naudojant informaciją iš Lietuvos partizanų dokumentų, rengti įvairius propagandinius, sovietinės propagandos leidinius, klastojančius Lietuvos laisvės kovų istoriją. Šitai redakcijai dokumentus suteikdavo KGB, kai juos tiesiog iš KGB saugotų Lietuvos partizanų dokumentų atrinkdavo ir juos perdodavo tai redakcijai. O KGB archyvą, tai žinomais keliais patekdavo partizano dokumentai. Tai ar sulaikant partizanus, sakysim, ar kovinių čekistinių operacijų metu būdavo paimti tie dokumentai ir buvo saugomi KGB archyve, jų pakankamai daug buvo. Ir iki šių dienų pakankamai jų daug išliko KGB bylose, kas rodo ir tą patį pirmas deklaracijos egzempliorius, kuris buvo saugomas Jono Žemaičio Vytauto byloje, baudžiamojoje.
Tai tos redakcijos darbuotojas, panašu, ar ne, tuos dokumentus gavo darbui ir pasisavino?
Tikėtina, kad buvęs darbuotojas turbūt, nes prieima prie tų dokumentų KGB, jie skaitėsi kaip slapti ir juos teikdavo tai redakcijai kaip slapti. Ta redakcija tik skaitės kaip Mokslo akademijos. Iš tikrųjų, tai jinai veikė prie partijos istorijos instituto partiniame archyve, tą prasme. Ir turbūt tik tai tą mokslo akademijos istorijos instituto vardą naudojo, tik tai, kad būtų solidžiau atrodytų. Iš tikrųjų, tai buvo partijos istorijos instituto darbuotojai ir jo patalpose jie veikė. Ir tie dokumentai, kurie redakcija surinko, tai tiesiog jie ir saugomi buvo partiniam archyve. Kaip jie išnyčia, įdomiausias klausimas, kaip tam žmogui pavyko iš tos redakcijos išnešti tokį kiekį dokumentų ir niekas nepastebėjo. Tai gaudavo slaptus dokumentus ir, prasme, jų net neapskaitydavo, vadina, nes 4000, apie 4000, negalim dabar pasakyti, klausų apų skaičius yra labai didelis kiekis dokumentų.
Ar buvo bandyta susisiekti su žmogum, kuris paliko šitą lagaminą su dokumentais?
Ne, tai šitą mes nežinom, kas tas žmogus.
Bet istorija įdomi.
Tas dokumentus perdavė žmogus, jis tiesiog nepageidavo daugiau teikti informacijos. Tai mes džiaugiamės iš tiesų, kad tie dokumentai pateko į archyvą, o neišėjo kažkur tai į šiukšlyną, kaip dažnai būna, žinot, keičiasi savininkai, keičiasi žmonės ir kartos ir dokumentus kaip niekam nereikalingus išmeta paprastai. Tai mes džiaugiamės, kad jie pateko ten, kur reikia, o nebuvo išmesti.
Na ir dar apie pačią deklaraciją, apie patį atradimą. Skaitom, kad tekstas deklaracijos identiškas, ar ne, kaip ir pirmojo originalo, kaip jūs sakėte, bet išdėstymas skiriasi. Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad jie buvo spausdinami ne kartu, nes tos spausdinimo mašinėlės spausdindavo per kalkę keliais egzemplioriais. Tai ta prasme reiškia, kad jisai buvo spausdinamas kita, arba kita mašinėlė, arba kita partija, nu kaip čia pasakė, kita kartą.
O parašai 8 signatarų?
Parašai yra originalus. Ten, ta prasme, tai reiškia, kad nu, galima daryti prielaidą, kad buvo spausdinami po kelis egzempliorius. Kadangi būtų egzemplioriai yra ne pirminis variantas, o spausdintas jau per kalkę. Tai reiškia, dar buvo mažiausiai du, nu, ta prasme, pirmi egzemplioriai, nes čia yra arba antri, arba treti. Tai, nu, negaliu pasakyti. Tai iš tikrųjų, tai gal niekas ir neskaičiavo, nes istoriografijai tai nepavyko rasti kažkokių duomenų, kad ten yra, kad kiek egzempliorių tos deklaracijos buvo pasirašyta. Ir bet aš gal taip nu, drįščiau manyti, kad nu, gal kiekvienas signataras gavo po pasirašytą egzempliorių.
Tai mažiausiai 8?
Nu, mažiausiai 8, taip. Nes vėliau tas deklaracijos tekstas buvo spausdinamas jau be parašų ir platinamas per partizano būrius, tarp žmonių, kaip atsišaukimai. Tai jisai, ta prasme, yra žinomas. Tekstas yra daug paplitęs, bet su parašais kol kas buvo tik tai vienas žinomas. Mes negalim nustatyti, iš kokios kokiu keliu atkeliavo į KGB šitą antras deklaracijos egzempliorius, nes nu, nebent gal, kai visus dokumentus sutvarkysim, tos lagaminę rastų, gal kas nors paaiškės. Prasme, neaišku kur, nes Vanago, jeigu žemai čia baudžiamoji byloje yra deklaracija, Vanago baudžiamoji byloje nėra deklaracijos, tai galbūt iš ten neiškeliavo, bet kaip pagal bylos aprašus dokumentų netrūksta ten, tai gal ten jinai buvo, nu čia dabar sunku pasakyti.
Tai dar lieka daug darbo, ar ne toliau tvarkant tuos, kiek sakėt, 4000 dokumentų iš lagamino?
Nu, taip, darbo ne tik mums, darbo turės restauratoriai, nes dokumentai buvo laikomi netinkamomis sąlygomis, tai jie biški ir susekti savaržėlės susiegimo vietose surūdyje, biški nešvarus, dulkėti, kai kur papėlyje, tai kadangi mes saugyklose negalim tokių dokumentų laikyti, kad kitų dokumentų neužkrėstų, tai nu, mes tik tai peržiūrėjom greitojų būdų tos dokumentus ir juos iš karto atidavėm restauratorių rankas, kad jie jau juos sutvarkytų ir paruoštų tolimesniam saugojimui. Ir kai bus dokumentai restauruoti, tai tada jau archyvo specialistai pradės juos tvarkyti.
Ar tuo pirmuoju žvilgsniu žvelgiant vertingas šitas dokumentų rinkinys?
Iš tikrųjų, tai vertingas, nes tokį didelį, nu aišku, kiekviena skiautė partizano dokumentų vertinga yra, nes joje gal yra pavardė žmogaus, kurio ieško artimieji ir nežino jo likimo, tai čia bet kokiu atveju vertinga. Bet iš tikrųjų, ganai daug įdomių dokumentų yra ir visų apygardų yra ir prasme, įvairių laikotarpių, tai manau, kad iš tikrųjų bus labai vertingas informacijos šaltinis visiems istorikams, kurie pokarį tyrinėja.
Galim sakyti, kad tie sovietiniai istorijos klastotojai pasitarnavo surinkę šitą rinkinį.
Savotiškai ir KGB pasitarnavo dokumentų išsaugojimo partizanų, nes, sakysim, ir tam pačiam žemaičio baudžiamoji byloje ir Vanago baudžiamoji byloje yra 10 tomų, kurie vien tik iš partizanų dokumentų to pačio vadų susirinkimo susitikimo protokolai yra saugomi žemaičio byloje, jie išliko todėl, kad KGB juos paėmė. Tai, nu, galima sakyti, kad nu, bent jau taip jie pasitarnavo Lietuvai, bent jau tokiu būtų.
Sako Lietuvos ypatingo archyvo direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Remeika. Archyvo darbuotojai, tvarkydami naujai gautus Lietuvos partizanų dokumentus, lagaminą su 4000 beveik dokumentų, rado ten ir dar vieną originalų Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 49 metų vasario 16 dienos deklaracijos egzempliorių. Mūsų pašnekovas dabar yra ir Seimo narys istorikas Arvydas Anušauskas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Štai vasario 16 jau daugiau nei 23 metų Lietuvoje yra dviejų dokumentų šventė ir 18 metų vasario 16 nepriklausomybės aktas ir partizanų deklaracija. Ar galima būtų lyginti šitus dokumentus, žvelgianti juos jau vat, iš tokios tolimos perspektyvos, galim sakyti. Ir 18 metais signatarai įrašė, kad Lietuva atkuriama nepriklausoma demokratiniais pamatais sutvarkyta valstybė. Ir taip pat partizanai susirinkę iš visos Lietuvos į tą suvažiavimą partizanų. Vadų Lietuvos kovos sąjūdžio tarybos turėjo tokią pareigą, matė pareigą įrašyti, kad valstybė taip pat yra, na, Lietuvos valstybės santvarka yra demokratinė respublika. Vadinasi, tai, kas šitie brožai vienija abu dokumentus.
Na, be abejonės būtent taip. Vienas dokumentas tai pamatinis valstybės atkūrimas, kitas dokumentas okupacijos sąlygoms surašytas, nurodant tikslus, kokia atkurta valstybė turėtų būti, kaip ji turėtų atrodyti. Ir labai svarbu, kad ir 49 metų deklaracijoje buvo įrašyta, kad tai valstybė, kuri bus demokratinė, tvarkoma kaip pagal 22 metų konstituciją, kad tai bus Seimo valstybė, kad tai valstybė, kuri bus socialiai orientuota. Aš manyčiau, kad šiuo atveju tai ir vienas, ir kitas dokumentas mūsų valstybingumo istorijoje yra nepaprastai svarbus, kaip ir šitas atradimas, nors mes, aišku, turėjom originalą, bet kiekvienas dokumentas, kuris prisideda į partizanų archyvų bendrus fondus, yra reikšmingas.
Taip, Kęstutis Remeika, archyvo direktoriaus pavaduotojas, sako, kad ko gero originalių tų egzempliorių buvo bent 8, kiekvienas signataras turbūt gavo savo originalų egzempliorių.
Taip, ir šio surasto dokumento prigimtis, tai aiški, KGB aš 70-metį iš bylų išiminėjo turimus dokumentus ir siuntė į tą vadinamąją redakciją, kuri mėgino klastoti pasipriešinimo istoriją, kupiruodavo tos dokumentus, kupiruodavo istorijas, klastodavo jas, tai šiuo atveju jiems buvo atiduoti originalai iš jau buvusių baudžiamųjų ir operatyvinių bylų. Ir gali būti, kad šitas vienas dokumentų yra iš Žemaičio, Jono Žemaičio Vytauto sekimo bylos, kadangi 51 metų kovo mėnesį, jei neklystu, būtent jo archyvo dalis pakliuvo į sovietinio saugumo rankas.
Toks partizanų visos Lietuvos apygardų partizanų vadų suvažiavimas buvo labai sunkiai gyvendinamas dalykas okupacijos sąlygomis, kaip suprantu, Bet čekistų pagrindinis uždavinys buvo turbūt neleisti, kad įvyktų toksai susivienijimas visų Lietuvos partizanų. Ką galima pasakyti apie tai, kad 8 vadai vis dėlto susirinko, pasirašė šitą dokumentą, galim sakyti, mes pagal jį ir gyvenam, gal netiesiogiai, tas poveikis toks nebuvo tiesioginis, bet vis dėlto demokratinė Seimo visų pirma valdoma respublika, demokratiniai rinkimai, visa tai buvo įrašyta ir partizanų vadų deklaracijoje. Kaip jiems, ką jiems teko įveikti, kad susirinktų visi į vieną vietą?
Iš tikrųjų, link tokio suvažiavimo buvo einama ne vienerius metus. Buvo mėginimų ir anksčiau centralizuoti. Iš pradžių galvota, kad tai turėtų padaryti miestuose gyvenantį inteligentiją, bet greitai sovietinis saugumas sunaikino tas iniciatyvas. Vėliau atskiruose regionuose nuo Suvalkijos iki šiaurės rytų Lietuvos pačios įvairiausios iniciatyvos, kol galiausiai vat būtent 49 metų pradžioje susiklostė palankios situacijos dėl užmegztų ryšių tarp atskirų sričių, apygardų ir tie aštuoni vadai sugebėjo susirinkti, įveikė kai kurie iš jų, sakyčiau, šimtus kilometrų pėsčiomis. Nebuvo taip paprasta pasiekti tą susitikimo vietą. Buvo tikrinami tų pačių partizanų, tai nebus kokie nors provokatoriai, apsimetėliai ir taip toliau. Tai nebuvo toks paprastas įvykis. Ir aš manau, kad sovietinės saugumas iš pradžių be abejonės siekė juos sunaikinti ir paneigti jų reikšmę, nes savo dokumente jie rašė labai reikšmingus žodžius, kad žmonės, kurie atsakingi už išdavystės ir nusikaltimus prieš lietuvių tautą, ar tai būtų vokiškosios okupacijos metais, ar tai būtų sovietinės okupacijos
bolševikinės, kaip rašė partizanai.
Atsakys prieš nepriklausomos Lietuvos teismus. Iš dalies tai ir įvyko.
Dėkui Jums. Tai buvo Seimo narys istorikas Arvydas Anušauskas. Mes vasario 16-osios išvakarėse prisiminėme ne tik 18 metų nepriklausomybės atkūrimo aktą, bet taip pat ir 49 metų partizanų deklaraciją, vasario 16-osios deklaraciją, kurios dar vienas originalus egzempliorius atrastas Lietuvos ypatingajame archyve.
Aktualusis interviu.
Visame pasaulyje populiaraus mokslinės fantastikos siaubo serialo, interneto televizijos Netflix serialo Stranger Things keisti dalykai filmavimas jau prasidėjo Vilniuje ketvirtojo sezono filmavimai. Šiandien regis prasidėjo Vilniaus Lukiškių buvusio Lukiškio kalėjimo teritorijoje. Mūsų pašnekovas dabar kinokritikas Edvinas Pukšta. Sveiki gyvi.
Labas vakaras, Rydai ir kiti, kas klauso.
Ir dar vieno svarbaus atrodo serialo filmavimai Vilniuje, kai čia buvo filmuojamas Černobylis, buvo daug tokio viešumo ir daug visokių lūkesčių, vilčių. Vėliau jie pasiteisino. Černobylis buvo pripažintas visame pasaulyje kaip labai puikiai atkūręs sovietmetį serialas, beveik dokumentiškai atkūręs. Kaip manote, ar gali būti, kad panaši sėkmė lydės ir Stranger Things kūrėjus, kurie pasirinko būtent Vilnių savo ketvirtajam sezonui?
Aš pirmiausia turiu pripažinti, kad aš pats asmeniškai nesu matęs ne vieno kadro Stranger Things, bet aš pradėjau jos šiek tiek domėtis, kai praeitų metų rudenį sužinojau pirmus gandus, kad serialas gali būti filmuojamas Lietuvoje. Bet aišku, aš žinau, kad tas filmas yra labiau skirtas paaugliams, paauglių auditorijai ir pažįstu iš savo draugų rato vaikų, kurie paauglių, kurie...
Taip, ten ir veikėjai pagrindiniai yra paaugliai būtent.
Taip, tai... Žinodamas visą Černobylio sukūrimo istoriją ir jo pripažinimą ypatingai, tai ir klausydamas prodiuserės Linetos Mišeikytės prisiminimų ir pasakojimų, tai tiesiog pasijunti, kad kaip gera būti lietuviu tokiais momentais. Ir Černobylis, kaip žinote, visi jo autoriai paminėjo, pagrindiniai autoriai ir laimėtojai per apdovanojimų ceremonijas ir Emmy ceremonijų ir auksinių gaublių įteikimo ceremonijų ir net režisierių gildijos, Amerikos režisierių gildijos apdovanojimo gavęs buvo paminėtas ir Vilnius, ir Lietuva, ir tai didelis pripažinimas mūsų šaliai ir komandai, kuri sugeba ne tik produsuoti ir suteikti paslaugas, bet jie tampa savotiškais ekspertais to turinio arba laikotarpio filmuojimo mūsų šalyje.
Taip, mes matom iš Delfi jau tokių paparaciškų nuotraukų, kad ko gero šitam ketvirtajam Stranger Things sezone bus vaizdų, maždaug iš Gulago vaizdų. Turbūt Vilnius pasirinktas ir dėl to, kad čia yra dailininkai, visi kiti rekvizitoriai, visi kiti profesionalai, kurie gali padėti bet kokiai filmavimo komandai atkurti tikroviškai, atkurti sovietinius vaizdus.
Tai aš galvoju, kad čia net nereikia jokių paparatiškų vaizdų ir stebėjimų. Manau, kad užtenka gilesnio pasidomėjimo. Tarkim, šiandien ryte Valentino dienos proga Netflix oficialiai paskelbė Stranger Things ketvirto sezono filmavimo pradžią ir viešai yra pasiekiamas 50 sekundžių kaip anonsas ir aš jis Lietuvos laiku pasirodė, manau, prieš porą valandų tik tai. Ir aš jau jį pažiūrėjau tą anonsą ir man tas anonsas išduoda, kad filmavimai prasidėjo tikrai ne šiandien. Ir toks man įtarimas kyla, kad visas šitas 50 sekundžių epizodas buvo nufilmuotas Lietuvoje. Ir taip jis aiškiai ir tiksliai nurodo, kad bent jau pirma serija, o galbūt ir kažkur kitur tas veiksmas bus įkomponuotas, kad jis vyks Rusijos gulage, Sovietų Sąjungos gulage, kuriame įkaitų arba nuteistuoju yra laikomas vienas iš esminių pagrindinių šito serialo veikėjų, apie kurio likimą buvo labai diskutuojama po trečiojo sezono pabaigos. Tai aš daug neminėdamas tiesiog norėčiau ir paskatinti, paieškoti šitos žinutės, jinai tuo išplis turbūt per visus kanalus ir galima tą ištrauką, anonsą laisvai ir oficialiai pamatyti YouTube kanale.
Ačiū, nes Netflix'as šiaip čia paslapties skraistė yra užmetęs ant šitų filmavimų, kur Vilniuje prasidėjo. Bet ačiū Jums, Edvinai, kad nurodėte, jog pats Netflix'as ir atskleidžia nemažai. Filmavimai pradėti šiandien Lukiškių kalėjime. Delfi žiniomis jau ir anksčiau Lietuvoje imtas filmuoti šitas serialo ketvirtas sezonas. Linkime sėkmės kūrėjams. Na ir tikimės, kad Lietuvos vardas ir vėl skambės kaip puikių profesionalų, na ir puikių taip pat vaizdų vieta. Ir kągi, visi serialo gerbėjai, jaunieji ypatingai gerbėjai, gali pasiruošti žiūrėti, matyti vaizdus iš Lukiškių kalėjimo ir iš kitur savo mėgstamam Netflix'o seriale. Tiek šiandien aktualių aptarimo. Dėkui kino kritikui Edvinui Pukštai ir Jums malonus klausytojai už dėmesį. Likit toliau su žinių radiju. Visiems gražaus savaitgalio ir gražios vasario 16-osios šventės.